Finansiālas grūtības šogad skārušas gandrīz visas Latvijas sporta federācijas un problēmas nav gājušas secen arī Latvijas florbola savienībai. Florbolistiem Latvijas čempionātā šonadēļ paredzēta pauze un ierasti novembra pašās beigās vīriešu nacionālā izlase aizvada treniņu nometni gatavojoties pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīram. Sasādot Latvijas čempionāta šī gada kalendāru, tāds plāns acīmredzami bijis arī šoreiz, tomēr nometne nenotiks. Iemesli, protams, skaidri, tam vienkārši nav naudas.
Šis gads mums ir bijis ļoti skarbs iznākam finansējuma ziņā. Ja mums bija pavasarī Kanāda, kas bija ļoti dārgs čempionāts, lidošana un viss dzīvošana. Saprotot, kas mums sagaida arī, ka mums bija septembrī jau daudz tos precīzi cipari, kas no tā pēdiņās draud decembrī ar sieviešu čempionātu. Un, lai visu nodrošinātu avio biļets dzīvošana, ēšana, ja tad mēs sapratām, ka mēs vienkārši finansāli nevaram to atļauties.
Tā stāsta Latvijas florbola savienības vadītājs Ilvis Pētersons. Paradušo situāciju sašutumu pauduši vairāki izlases kandidāti, saprotot, ka notikuma attīstība norit nevēlamā gultnē, spēlētāji paši meklējuši iespējas savākties kopā, lai vismaz pāris dienas varētu patrenēties, tomēr pie veiksmīga risinājuma nonāk nav izdevies. Neizpratni par šīm problēmām pauž ilgadējais izlases spēlētājs un kapteinis Oskars Fīrmanis, kurš atceras līdzīgus atgadījumus savas karjeras laikā, tomēr viņš neatminas situāciju, kad finansiālu iemeslu dēļ ciestu izlases sagatavošanās posms.
Es arī atceros līdzīgu situāciju, es arī neatceros īstenībā, kur pasaules čempionāta vai kvalifikācijas, ka arī bija diskusija par to, vai būs kāda nometnē nebūs, un arī tad jau Džeki runāja, ka hei, savākamies paši, kaut vai bez treneriem, uzspēlē, mēģinam kaut ko, nezinu, vairāk mums mazākum standarta situācijas izspēlēt. Un tāda situācija ir bijusi, bet es neatceros precīzi, kā tā situācija toreiz atrisinājās. Katrā gadījumā nav bijuši gadījumi, ka kaut kādas nometnes vai sanākšanas kopā ir tikuši atceltas vai nav bijuši līdz finansēm vai kāda cita apstākļa dēļ.
Vīrieši izlasēja pēc diviem mēnešiem savā laukumā Liepājā jāaizvada pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrs. Pirms gada Latvijas valstsvienība pasaules čempionātā izcīnīja piekto vietu un galvenā trenera Arto Rīhimäki vadībā šķietami atradusi konkurētspējīgu spēles modeli. Kvalifikācijas grupa Liepājā vismaz uz papīra nav tā sarežģītākā. Galvas sāpes mūsējiem varētu sagādāt grupas pēdējā spēle pret Vāciju, savukārt mačos ar Austriju un Franciju būs gana daudz laika, lai ieskrietos. Čempionātam kvalificēsies tikai grupas uzvarētāji, bet otrajai vietai vēl būs jāaizvada pārspēle ar otras grupas otro vietu par vienu ceļazīmu uz fināla turnīru. Nekvalificēšanās pasaules čempionātam, protams, būtu izgāšanās, taču tiek uzskatīts, ka šoreiz kvalifikācijas formāts un grupa ir tik parocīga, ka Latvijas izlasē varētu pietikt tikai ar spēlētāju individuālo meistarību un vecajām iestrādnēm. Viens no izlases treneriem Ingus Slaiviņš Latvijas radio pastāstīja, kā tad notiks spēlētāju atlase kvalifikācijai apstākļos, kad kaut ko pārbaudīt un meklēt nav iespējams.
Komplektēsim sastāvu no tā, kā rāda čempionātā Latvijas, ko esam redzējuši no spēlētājiem, protams, esam pirms tam spēlētājs redzējuši jau sniegumu, nu un tad vāksimies kopā tikai uz kvalifikāciju. Divas vai trīs dienas ātrāk ieradīsimies kvalifikācijas turnīrā, aizvadīsim tur pāris treniņus pirms kvalifikācijas, lai varam kaut kādas lietas atrunāt. Visiem kā vienam, gan federācijai, gan spēlētājiem, gan treneriem ir jāatrod iespējas, kā mēs varam optimizēt kaut kādas lietas un izveidot tās nometnes, varbūt ne tajos labākajos apstākļos, kaut kādā divu dienu nometnes vai kā, ja, bet nu, viņas ir vajadzīgas, lai mēs, ja mēs gribam kaut kādu soli spērt spriekš.
Florbola savienība gan nesatraucas par pašu turnīra norisi. Finanses tam ir atrastas un spēles Liepājā varēs notikt tā, kā plānots. Kvalifikācijas turnīrs notiks no 29. janvāra līdz 1. februārim, bet izlases treneriem atlikušajos divos mēnešos jāpaveic grūts un ļoti apjomīgs uzdevums. Vērojot tikai klubu spēles, jācijā kandidāti, lai pāris treniņos īsi pirms paša turnīra sākuma varētu noteikt gala sastāvu svarīgajām spēlēm. Līdz gada beigām Latvijas florbolā gan vēl paredzēts cits svarīgs notikums. No 7. līdz 15. decembrim sieviešu izlase spēlēs pasaules čempionātā Šveicē. Māris Bergs, Latvijas radio.